Veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības vēstulē norāda, ka Rīgas dzemdību nama specializācija esot pārāk šaura, jo mūsdienu dzemniecībā sarežģījumu gadījumos nepieciešama multidisciplināra aprūpe un terciārā līmeņa tehnoloģijas, taiskaitā augsta līmeņa intensīvās terapijas nodaļas iespējas ar iespējumu nepārtrauktu pacienta monitorēšanu un iespēju pacientiem sniegt orgānu aizstāju terapijas un atbalsta funkcijas, diagnostikas tehnoloģiju pieejamību dienakts režīmā, kā arī apmācītu medicīnas personālu, kam ir pieredze neikdienišķu situāciju risināšanā. Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētājs Santa Markova gan norāda, ka ministrija nemaz nesot pieprasījusi nekādu informāciju, lai varētu darbības rādītājus izvērtēt. Tāpēc šādā tieksme radot neizpratni.
Es gribētu teikt, ka dzemdību nams ir dzemdībām un māmiņām un jaundzimušiem droša vieta. Mūsu pakalpojumu kvalitāte, par ko liecina mūsu ārstnieciskās darbības rādītāji, mums ir augstā līmenī.
Savukārt, komentējot vēstulē minēto apgalvojumu, ka šobrīd sarežģījumu gadījumos no Rīgas dzemdību nama uz Rīgas Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcu pārved nedēļnieces pēc dzemdībām, kas atsevišķās situācijās esot izšķirošs faktors pacientes dzīvībai, Markova skaidro, ka analizējot pēdējo 3 gadu rehospitalizēto un pārvesto pacientu medicīnisko dokumentāciju, informācija liecina, ka piemēram datortomogrāfijas izmeklējumi veikti 2 līdz 8 gadījumos gadā uz Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcas pārvestajām nedēļniecēm. Turpina Markova.
Ir saprotams, ka valstī ar tik mazu cilvēku resursu uzturēt gan šos speciālistus katrā stacionārā ar minimālu noslaudzi, gan ļoti dārgās tehnoloģijas, kuras mēs izmantotu labi, ja tur nepilns 10 reizes gadā. Tas nav samērīgs finanšu ieguldījums ne no pašvaldības, ne no valsts finansējuma.
Arī Rīgas dzemdību nama galvenā ārste un veselības ministrijas galvenā speciālista ginekoloģijā un dzemniecībā profesora Dace Rezeberga piekrīt Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētājai, norādot, ka apgalvojumi vēstulē balstīti faktos, kas neatbilst šodienai.
Es varu pilnīgi noteikti teikt, ka pēdējos gados dzemdību nams ir panācis milzīgas uzlabojumas pacientu drošībā. Tas izpaužās gan kā tehnoloģija iegāt, gan cilvēku resursu attīstību, gan apmācības. Un tādējādi, es domāju, ka es piekrītu valdes priekšsēdētājas paustajam, ka nav pamati šobrīd domāt, ka kaut kas centīt namā ir speciāls noticis un ir kaut kāda drošības apdraudējuma. Un pacientiem šī vide ir tikpat droša kā pirms mēneša, kā tagad.
Rīgas dzemdību nams norāda, ka atbilstoši valsts veselības aprūpes politikas pamatnostādnēm dzemdību namā ir plānotas investīcijas tehnoloģijās un cilvēku resursos. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.